nesmím zapomenout na takovou věc, která vlastně mě zabrala 23 let. Začíná to tím, že jsem měla druhou dceru a začalo se mi stejskat po práci rozhlasový. Přece jenom to bylo na mě dlouho. A tak jsem se domluvila s jednou paní hudební redaktorkou, která vyjádřila přání, že potřebuje 15 pořadů, kam by dávala ruský teda sovětský folklor z jednotlivých republik a já bych k tomu vybírala nějakou poezii. Tak to byl Kalinový keř od Jany Štroblový a tak. To se dělalo samo. Teď ještě protože jsem si vymyslela, že to budu číst já a hodně Pavel Soukup, tak s tím nebyly žádný potíže, tak to bylo vlastně na klíč. Jenom se stalo, že jsme zůstali u 15. republiky a jestli se nemýlím, tak to byl Turkmenistán. Já jsem netušila, že taková republika existuje samozřejmě. No ale sehnat turkmenský folklor slovesný, to vůbec nepřicházelo v úvahu. Tak jsem nakonec volala zoufale všelijakým kamarádům a dostala jsem se do orientálního ústavu, kde mě půjčili něco turkmenského. No jako dnes to vidím, říkala jsem, tak a je hotovo, už mám těch 15 republik, co to bylo za nápad, už to mám za sebou. A šla jsem z orientálního ústavu do malostranské kavárny, poručila jsem si vídeňský kafe, to jsem si dávala málo kdy, jako na oslavu, otevřela jsem tu knížku, no a zcepeněla jsem, ono to bylo rusky. Tak jsem volala zoufale Janě Štroblový a ta mi říkala, hele, já ti můžu poradit takovou věc. Kamil Chrobák, to byl redaktor v Odeonu, dělá takový posezení s přáteli rusisty v jedné hospodě u Anděla. Dojdi tam a oni třeba ti někdo poradí. Já tam přišla a skutečně tam to sedělo všechno. Prostě jsem se tam seznámila s celou věrchuškou ruských překladatelů. Předsedal tomu úžasným způsobem náš Tamada, to byl Václav A. Černý. Tak jsem se skamarádila a oni říkali, tak si přijď za týden. Tak jsem tam přišla a vznikla taková hospodská konference, protože Václav Černý vzal řeč o tom, v jakých formách oni to píšou, na co to navazuje. Já koukala jako blázen a každý měl nějaký svůj příspěvek k tomu. Ty schůzky ty byly jednou za týden. Vždycky středy to bývaly. A prostě jsem jako uvízla drápečkem. No a vůbec se z toho vyvinulo takové dlouhodobé přátelství. Byly tam kucí Dvořákové, taky tam často Milan zpíval svý Vysocký a tak. A pak šly roky a tu hospodu zrušili v rámci výstavby metra. A jak říká jeden můj kamarád Petr Kovařík, když člověku zrušejí jeho hospodu, tak na to umře. Což dokládal některými básníky. A to se stalo Kamilovi Chrobákovi, protože zakrátko, co ta hospoda přišla ke zrušení, tak on zemřel. Tak jsme jednou seděli, tuším, že s Liborem Dvořákem a já jsem říkala, stejně je to škoda, to byly přednášky de facto. Tak se na to tak dojatě vzpomínala. No a slovo dalo slovo a já jsem pak říkala, hele, a co to vymyslet znova? Vymyslíme hospodu, aby tam bylo piano, aby tam byla nějaká muzika taky a dáme vědět překladatelům českým, nejen ruským, že teda děláme takový čtení. No a vznikl neuvěřitelný podnik, který no v životě by mě nenapadlo, že to potrvá 23 let. Pamatuju se, začínal to tím, že ten rok dostali státní cenu manželé Pelárovi. A já jsem za nima byla a říkala jsem, že jsou teda nositelé státní ceny a že je mi to blbý se takhle ptát, ale jestli mají něco, co ještě jako trčí v šupleti. Protože jsme si vytýčili, že to bude jednak všechno zadarmo, protože nejsme schopni to ekonomicky jako pohlídat. Žádný vstupní, žádný účinkovací, prostě ze samého nadšení. A druhá podmínka byla, že to má být z nepublikovaného ještě, ze šuplat. A Luba se jenom zasmála, už mě přistál na hlavě prostě takový štos textů. A já jsem říkal, tak to je jasný, tak to uděláme z této party. Bude s náma určitě Ilja Racek, protože ty se znají s Rudolfem velmi dobře z té věci šanson. No a Milan Jíra u klavíra, to bylo jasný. No a tak vznikl první večer, takzvaný Pelarovský. Já jsem měla velké potěšení zejména z Luby, která byla fenomén. Mimo jiné nám dali zpracovaný jakýsi muzikál. A Luba říkala, no dobře, a koho obsadíte? Říkala mi paní režisérko s naprosto znatelnou ironií. A já jsem říkala, no Jíra taky může něco říkat. Rudolf, že jo, ten bude zpívat, že tam byly písňový vstupy. A ona říká, no a je tam ještě ta Lejdinka. Já jsem říkala, no Lejdinka, já si to vemu. No já můžu něco číst. Jo. A ona najednou na mě vytřeštila v oči a říká, jo, vy jste vlastně ženská. Což mě tak potěšilo v tu chvíli. A tak vznikal první večer a za ním šel ruský večer a francouzský večer a prostě šlo to po jazycích takhle. Alžbětínský večer. Co kdo měl novýho? Zřejmě je to tím, že ty překladatelé jsou takový, že je to taková profese osamělá, že furt někde dřepějí a ťukají do, dneska do notebooku, tenkrát psali na stroji. Vlastně se to stalo strašně navštěvovaný. A protože jsme se scházeli v hospodě u Bubeníčků v Myslíkově ulici, já jsem tam přišla, protože jsem se tam šla podívat na jakési čtení poezie, které tam dělala ta osmička, Praha 8. Já jsem říkala, ten prostor je velmi pěkný, no byla to taková nudle dlouhatánská, ale dobře se tam mluvilo a od té doby se tomu říká u Bubeníčků, což občas zapomeneme někomu vysvětlit. A tak třeba Lukáš Hlavica nedávno dorazil, protože od té doby jsme to asi třikrát měnili, to seřadiště, tak Lukáš Hlavica dorazil skutečně do Myslíkový a tam se domáhal, že je tam nějaký klub a oni říkali, no tady nic takového není. Mě by zajímalo, co s tím provedli, s tím prostorem. Teď jsme v divadle Na prádle, kde jsme to zakončili, protože jsem měla 70. a já jsem to cítila jako v podstatě uzavřenou etapu svého života. Nicméně publikum se vzbouřilo a vedení Danielou Fischerovou si vymínili, že to zkusíme ještě a to tak, že nebudem Stařenku obtěžovat 10 scénáři za rok, ale že to obnovíme z 10 přispěvateli. Takže se hlásí Jamek a Fischerová a Tomáš Krdland, no prostě ty, co tam chodili a nechtějí o to přijít, tak si to zkusej sami jednou. A připomínám, že my jsme opravdu zadarmiko. Já jsem vždycky říkala, že naším přispěním dostala neviditelná ruka trhu, dostala přes pazour. Je to opravdu nádherný společenství, který tam vzniká. Taky jsme dělali několik akcí, které byly společné, které byly takové dílo kolektivní. Například jsme hráli Pašie, které překvapivě přeložila paní profesorka Kučírková z francouzštiny. Byl to Galderode a podoba spíš taková hospodská, taková loutková. Ale někteří to brali naprosto smrtelně vážně, třeba představitel Krista. To byl dojemný výkon, dodnes si to pamatuju. Tam bylo několik večerů, kdy jsme se mohli uřechtat a několik večerů, kdy jsme plakali upřímně. Polský večer byl takový. Já jsem si dělala dřív takovou kroniku, měla jsem toho mnoho svazků, mnoho takových bedínek, kde jsem ukládala scénáře. To už nedělám, protože jsem líná a nepořádná, tak. Musím vzpomínat na třeba Alžbětinský večer, kdy se nám podařil krásný moment. Já jsem v tu dobu měla točit v rádiu a to byl čerstvý nový překlad, takže to splňovalo tu podmínku, že to má být ještě nehrané třeba. Měla jsem dělat Kupce Benáckýho, Hilskýho překlad. A tak jsem Hilskýmu volala, že u Bubeníčků v Myslíkově ulici, že tam bude jeho překlad a jestli vůbec o tom leví. On dorazil teda a já jsem říkala, no uděláme to tak. Chytli se toho herci. Pozoruhodný na tom bylo, že ta výhrada, že teda je to zadarmo, že dostanu maximálně tu knížku, z které se četlo, pokud to teda už jako spělo k vydání. A Bassanio byl Boris Rezner, já jsem dělala Porci, Věrka Slunečková dělala Nerisu, poslední scénu, jak holky přijdou už domů, už nemají pánský převlek a to je ta slavná scéna, kde máš ten prsten, že jo, ode mě. A to je opravdu vyskloňovaný prsten ve všech pádech. To je nádherný monolog, co má Porcie, tuším, ano. My jsme pozvali toho Hilskýho a já jsem si nevšimla při tom rozdělování těch partů, že tam mluví Antonio, Kupec Benácký. A že je to trapas, tam přijede s nima na tu, do té pohádkové země, kde bydlí Porcie. A tak jsem za ním šla a říkám, pane profesore, je to pár řádek, ale řeknete nám toho Antonia, že jo, na konci, jak přijde. A on byl úžasný, protože říkal, ne, paní Kufránková, já bych vám to zkazil, ten Boris a vy a... Já jsem říkala, no ne, tak jenom dejte jenom. No který řádky? Tak si je podtrh, cvičil si to celou půlku představení a pak povstal a jeho první věta zněla fantasticky, protože to bylo uprostřed té scény s prstenem, kde máš ten prsten ty padouchu a najednou Antonio se vstyčil, Hilský je veliký člověk, takže byl hned patrný z publika, se vstyčil a pravil, za tyhle vaše hádky běda mohu já. A lidi začali řičet smíchy, protože to byla teda věru pravda, když to přeložil. No já jsem se taky rozchechtala, ale pak jsem se podívala do textu a zcepenila jsem, protože to opravdu to nevymyslí člověk. Kdyby jsme to chtěli na něj políčit, tak se nám to v životě takhle nepovede. Porcie mu říká, neberte si to, vítán jste i přesto. On tam byl skutečně poprvé, takže další výbuch smíchu. No, to byl květen. To byl takzvaný láskyplný večer, protože jsme dělali v zásadě milostný dialogy a ten Kupec Benácký to rámoval. Je hodně na co vzpomínat. Pamatuju si, kdy to nešlo. Třeba jsem špatně odhadla stopáž. Francouzský večer, já jsem měla těžkou angínu, vůbec to bylo v takové nepohodě. No nakonec trval prostě přes 2 hodiny. To je vždycky špatně. První půlka je 3/4 hodiny, po 8:30 je pauza a protože ty překladatele, jak říkám, jsou takový nevykecaný, tak je dlouhá pauza, kdy si všichni dají víno nebo prostě si něco objednají u obsluhy a povídají si. No, dělávali jsme taky dárky, ruská mafie, jsme sehnali starý rubly a přetrhali jsme je a lidi hledali svůj protějšek podle roztrženého rublu. No, ptákoviny jsme si vymýšleli hrozný. Ale když se ten večer nepoved, tak musím říct, že jsem z toho měla měsíc trauma. Protože jsem zjistila, že je to strašně jednoduchý. Že jde o to najít pěkný texty a dobrý herce. Úžasným způsobem s tím šel třeba Bořek Navrátil až do své smrti. bere to strašně vážně, Pepík Sommer, Taťána Medvecká, Bára Hrzánová, no máme tam jako opravdu slušný soubor. Psali jsme všichni haiku, ano. To byl japonský večer, kdy nám moje spolužačka z Gimplu, Helena Honkopová, nám vysvětlila, jak to haiku vypadá, jaký je pravidlo, a pak jsme všichni o pauze, jak ta pauza je taková delší, tak všichni psali haiku. A pak to pan farář Kukučka ve své edici Louč, to je takovej samizdat, dodnes vychází mu, dělá to na koleně, tak vydal haiku. Byl tam Vláďa Merta, měl hezký haiku. Já si pamatuju haiku manžela Daniely Fischerové, Jindřicha Špicnera, protože když náhodou zapomenu, tak si řeknu, jak vzniká haiku. 5, 7, 5 je haiku. Tohle je haiku. Tak, takhle to vypadá. Na nějaký pátý večer dorazila šéfka Vltavy, Blanka Stárková, a říkala, a co ty děláš pro ty překladatele, co s nima máš? Já jsem říkala, no já s nima mám to, že neumím žádný jazyk. A proč něco neděláš pro rádio takovýhleho? Já jsem říkala, no není nic lehčího. Takže hned v zápětí vznikly první čtvrtky v měsíci pro posluchače Vltavy. Většinou teda jsou to členové klubu Vltava, kteří přicházejí do studia 2 a já tam pro ně improvizuju takový pořad, co nového na Vltavě a vůbec. Chodili tam herci, muzikanti, byli to takový bubeničci po rozhlasovsku.
Je 30. listopadu roku 2000, jsme ve Viole na slavnostním večeru klubu Vltava. Před diváky, členy klubu, předstoupila značně strémovaná režisérka Hana Kofránková.
Dobrý večer. Vážení posluchači, v tuto chvíli diváci, vidíte dobře, dneska večer půjde o víno. Já ho radši odložím, protože se mi klepou ruce. Nevím, jestli to, si to umíte představit, ale je prostě rozdíl recitovat do mikrofonu v rozhlase, to je jako když oslovujete jedno ucho, jednoho člověka. Důvěrně nebo méně důvěrně sdělujete něco jednomu. A něco jiného je pódium, byť v tak malém sále, jako je tento. Prostě je to trošku jiné. Tak já jsem říkala, jak z toho ven, a poradil mě jeden nápad, pozvala jsem před týdnem své žáky z DAMU na natáčení do rádia. A přestože na ně mluvím několik let, říkám jim jazyky lidskými i andělskými, všechno o rozhlase, co vím, tak oni seděli, koukali a říkali, no ale to jste nám neřekla. A najednou jsem zjistila, že ten zážitek toho, že byli u čtené přípravné fáze, u prvního záběru, druhého záběru, teď najednou s úžasem zjistili, že každý záběr se točí několikrát, že se to pak vybírá, stříhá, no prostě se jim to velmi zalíbilo. A já jsem si říkala, když máte ty páté narozeniny, že by to byl docela zajímavý dárek. Takže jestli si myslíte, že jste přišli slavit, tak se mýlíte, vy jste přišli pracovat. Nebo aspoň se práce zúčastnit. Já jsem si řekla, že vám tady naimituju, jak nejlépe umím, situaci ve studiu. Čtenou, výklad, první verzi, druhou verzi, bude to zkrácené, protože taková 15-minutovka poezie se vyrábí, jak se ošklivě říká, celý den a někdy i déle, a je to dobře, protože pak za něco stojí a může se reprízovat ještě po 10 letech.
Večer ve Viole trval téměř 2 hodiny a já vás teď mohu seznámit jen s několika výraznými momenty.
Oldřich Mikulášek, číše. 2 krásné štíhlé číše vína. 2 krásné číše nahých nohou. Sedíme spolu pod oblohou a obloha se stmívá. I obloha tvých nohou.
Tak. Já tě poprosím o jedinou věc, až budem natáčet to doopravdy. Je to 5 verší s odsazeným posledním veršem. Já se nebudu dopouštět výkladu. Tady je to jasné. Ale
tomu nerozumím.
Docela by se mě líbilo, kdyby tam zazněl ten verš v celku, měl tečku a byla za ním pauza.
Jo.
Aby to 4 verší mělo opravdu svůj prostor. 2 krásné číše nahých nohou, tečka a počka. To tomu, velmi erotický.
Tomu ukaz. Nerozumím.
Ale vy už jste...
Jo, tak já vám to vysvětlím, Radime.
Je, to tady budem do rána zase.
Ne, je to jednoduchý. Stanislav Lec říká, aha, i nejkrásnější nohy někde končí. O tom to je.
Jo, tak ono je to...
Aha. Ano.
Lec to myslel, ale vzadu.
Počkej, já to tam napíšu, že to je...
No tak tohle jsou vzpomínky, na které se už nepamatuju. Z toho večera vím, že byl ten večer, protože jsem tam zadala takovou fikanou otázku, jakou barvu má červený tramín. A tam takovej pán vstal a říkal, no bílý, to je bílý víno. A já jsem říkal, no tak to jsem ráda, že jsem mezi svejma. Já jsem si teď pořídila takovou věc, na kterou jsem dost pyšná. Jezdím od 60. let na Šrámkovu sobotku, což je festival věnovaný kantorům, češtině, a probíhají tam jednak studentské dílny uměleckého přednesu nebo interpretace, jak se teď radši říká. Přednášky tam jsou dopolední a potom divadelní představení večerní. Je to teda festival mého srdce, ale jeden čas tam se tak vynořil takový generační rozpor, že součástí toho festivalu jsou taky penzisti, kteří přijíždějí do takové skvadry, která se jmenuje Exot. Je to prostě podporováno ministerstvem, tuším. Oni tak ty paní učitelky chodili a pořád něco měli. Že tohle to takhle to nebejvalo a bejvalo to jinak a ty mladí jsou nesnesitelní a z toho bublala taková vošklivá atmosféra, která se věru k tomu Šrámkovi nehodí. A já jsem se vmezeřila teda na přípravný výbor, kam mě nikdo nezval, ale já jsem řekla, je to nutný, protože se tam zachovávaly jisté tradice, které opravdu měly co společného spíše s bývalým režimem. A zavedla jsem, tam bylo vždycky zahajovací ráno toho festivalu, kde přijeli všichni papaláši z kraje, okresu, pokud možno někdo z ministerstva, a všichni měli projev. Všichni měli v podstatě stejný, protože co mají říkat, že o Šrámkovi a krásném českém ráji a tak. A bylo to k zbláznění dokola a takový. No, neděkovalo se už straně a vládě, ale bylo to prostě starý. A já jsem říkala, helejte, umíte tady napect velký koláček, který by zobrazovali tu sobotku, ten Humprecht a prostě ty symboly, bystu Šrámka nejradši. A že by byly takový ozdobný koláče na zahájení a z těch pozvaných papalášů, kteří budou mluvit, tak budou tady časoměřiči a kdo bude mít kratší projev, dostane větší kus toho koláče. Dodneška na to místo starosta Jičína vzpomíná, protože tento pojal úžasně, ten přišel, na ruce měl asi 2letého synka, který festivalu zamával. Dostal celý koláč. Tak takovýhle ptákoviny jsme si vymýšleli a já jsem říkala, ta nespokojenost paní učitelek pramení z toho, že oni tady nemají něco svého. Tady je dílna překladu a dílna dabingu a kde co. Ale oni by potřebovali, když interpretační dílny, taky svojí. No a na to mě řekl celý přípravný výbor, si se zbláznil, nebo co. Kdo by to dělal, když se s těma bábama nikdo nesnese. Já jsem říkal, vy se hluboce mýlíte. Já sem jezdím od roku 68, tak si to pamatuju. Oni potřebují prostě něčím se taky prezentovat. A tak jsem založila dílnu, interpretační dílnu, oni tomu říkají babičky. Oni to původně byli samý babičky s holema. Já jsem taky chtěla být v nějaký dílně nejmladší, protože s těma študákama to bylo těžký, ale to už není pravda. Dneska jsem tam spíš nejstarší, ale ta dílna funguje 19 let a její výstupy jsou naprosto famózní. Ty lidi jsou většinou postarší, ale jako když se pustili do scénáře, který jsem vyrobila z knížky Jak se dělá revoluce, to je historie Pussy Riot. Oni se naučili dokonce zpívat i tu píseň, kterou zapěly naše disidentky v chrámu Krista Spasitele. To je naučil Šlubka Svěrák, ten tam má taky dílnu, kde je takových 15-20 lidí, kteří na závěr zpívají, ale tak těžké věci, že vůbec nechápu, jak se to tomu Jirkovi povede. Šlubkovi Svěrákovi, myslím. No a tak to je zase další koníček, který trvá léta letoucí.